Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel prvi dve skupini brazilskih škofov. Sveti oče se je sinoči vrnil z uspešnega apostolskega obiska v Viterbu in Banjoređu. Mednarodno srečanje duh Asizija v Krakovu. Škof Jožef Smej v Bogojini obhajal diamantno mašo.
Papež Benedikt XVI. Je danes v Kastel Gandolfu sprejel prvi dve skupini škofov iz vzhodne Brazilije, ki so že končali uradni obisk ad limina apostolorum v Vatikanu. Naslednjih 15 skupin brazilskih škofov se bo zvrstilo v Vatikanu do 20. septembra 2010.
Queridos irmãos no episcopado, com sentimentos de intima alegria e amizade, acolho e saúdo a todos.
Sveti oče je na začetku govora dejal, da se veseli srečanja škofi te ogromne dežele, se bo tako bolje spoznal stvarnost posameznih škofij. Prva težava, s katero se srečujejo škofje, duhovniki in drugi pastoralni delavci, so velike razdalje in dolga ter naporna potovanja. Hitra rast mestnih središč pa vedno bolj postavlja v ospredje vprašanje družbene pravičnosti in skrb za skupno dobro. To je velik izziv, ki pa ne more biti vir potrtosti. Oznanjevanje evangelijskih vrednot pa je korisna in nujno potrebna prvina v izgradnji dobre družbe in resničnega celostnega človeškega razvoja, je papež navedel svojo zadnjo okrožnico Ljubezen v resnici.
Come sucesor de Pedro e pastor universal, posso assicurarvos che o meu coração vive dia a dia as vossas inquietudes e canseras apostolicas.
Kot Petrov naslednik in pastir vesolne črede je papež na to brazilske škofe spodbudil naj dan za dnem v sebi krepijo pogum in apostolski nemir, da se bodo z Božjo pomočjo spoprijemali z vedno večjimi izzivi, ki nastajajo v njihovih škofijskih skupnostih. V teh dneh je žetev vedno večja, tudi v Braziliji, delavcev pa je vedno malo, je dejal sveti oče in dodal, da bo pristno pričevanje škofov vir novih duhovnih poklicev. Tudi Bog vidi, da je žetev velika in tudi on želi, da bi se vsi ljudje zveličali, je nadaljeval papež. Danes je veliko ljudi, ki želijo uživati vsaj eno minuto, veliko jih je, ki se predajajo brezdelju, mnogi segajo po nasilju. Drugi vatikanski koncil uči, da se moramo odpreti svetu, ki naj bo izraz naše misionarske gorečnosti do križanega Kristusa, je poudaril sveti oče. Naše odpiranje naj ne velja sekularizmu, ki je brez vrednot, tudi kadar govori o enakosti, svobodi, solidarnosti, ker ni pripravljen sprejeti sodelovanja na vseh navedenih področjih. Kot škofje se ne moremo odpovedati etičnim zahtevam, da bi zadovoljili zahtevam javnega mnenja, zlasti še, kadar javno mnenje zahteva poneverjanje temeljnih resnic vere.
Attualmente ha una nuova generazione già nascita neste ambiente ecclesiale secularizzato.
Nov rod, ki odrašča v sekularizirani družbi, je zaključil papež svoj nagovor, se bo lahko odprl novi družbi samo, kadar bo v njej lahko izbiral med sekulariziranim pogledom na svet in krščanskimi vrednotami, ki jih oznanja učiteljstvo cerkve, zlasti na etičnem področju. Mladi rod, ki živi v poščavi brez vere, v sebi čuti veliko žejo po nadnaravnem, je izpostavil sveti oče brazilskim škofom.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj obiskal mesti Viterbo in Banjoređo, kjer je želel vernike potrditi v veri in v njihovih srcih prebuditi željo po veselju verovanja. Prav tako pa jih je želel spodbuditi k prizadevanju za edinost družbe, za katero so sicer danes značilna razhajanja na kulturni, verski, gospodarski in politični ravni. Osrednji dogodek včerajšnjega obiska v Viterbu, imenovanega tudi mesto papežev, je bila dopoldanska sveta maša v Valle Faulu. Po opoldanski molitvi Angel Gospoda vse je sveti oče v papeški palači sestal s predstavniki krajevnih oblasti. Popoldne si je ogledal pisalni stroj svete Rose in katedralo te zavetnice Viterba, nato pa Marijino svetišče v Kverči, kjer je molil skupaj z redovnicami, ki živijo v klauzuri.
Siate con il vostro silenzio orante, il sostegno a distanza ed esercitate verso di loro la vostra maternità spirituale.
Sveti oče je redovnice povabil, naj bodo svojo molitveno tišino v leto duhovništva daljna podpora vsem duhovnikom, do katerih naj gojijo duhovno materinstvo. Po krajšem nagovoru, med katerim se je zbranim redovnicam zahvalil za njihovo služenje, je sveti oče počastil sveto podobo Božje Matere Marije ter pred njo molil posebej za to priložnost sestavljeno molitev.
Vergine Santa, Madonna della Quercia, patrona della diocesi di Viterbo, raccolti in questo santuario a te consacrato.
Ave speranza nostra, ave benigna e pia, ave piena di grazia, o Vergine Maria.
Papež Benedikt XVI je iz Marijinega svetišča v Kverči odšel v Banjo Redžo, kjer se je na trgu svetega Avguština srečal z verniki. Spregovoril jim je o svetem Bonaventuri, cerkvenem očetu, ki se je leta 1221 rodil prav v tem mestu in ga predstavil kot neutrudljivega iskalca Boga, serafinskega pevca stvarstvu in glasnika upanja.
Quanto sarebbe utile che anche oggi si riscoprisse la bellezza e il valore del creato.
Papež je posebej poudaril, da smo kristjani tudi danes poklicani, da upamo proti upanju, ker je samo tako mogoče preseči težave sedanjega časa. Vernike pa je pozval tudi k ponovnemu odkritju lepote in vrednosti stvarstva kot Božjega daru človeku. Še posebej duhovnike je povabil, naj se v letu duhovništva med drugim posvetijo študiju velikega cerkvenega očeta svetega Bonaventure, avtorja mnogih filozofskih, mističnih in teoloških razprav, da bi poglobili svoje znanje o modrosti, ki je ukoreninjena v Jezusu Kristusu.
San Bonaventura fu messaggero di speranza.
Sveti Bonaventura je bil glasnik upanja. Lepo podobo upanja najdemo v eni od njegovih adventnih homilij, ko upanje usporeja z letom ptice, ki svoja krila razprostira na vso moč in, da bi jih premaknila, mora uporabiti vse svoje moči. Upati pomeni leteti, je trdil, toda upanje zahteva, da so vsi naši udje v gibanju in da se usmerjajo proti pravi višini našega bivanja, torej k Božjim obljubam, je dejal papež in dodal, da tisti, ki upa, mora vzdigniti glavo ter se obrniti k visokemu cilju naših misli, k višini človeškega bivanja, torej k Bogu.
Oltre che cercatore di Dio, San Bonaventura fu serafico cantore del creato.
Rimski škof je na to spomnil na Bonaventurine hvalnice stvarstvu. Ta svetnik je po papeževih besedah bogaslavil za vse stvaritve, ki po njegovem odsevajo stvarnikovo vsemogočnost, modrost in dobroto. Sveti Bonaventura svetu predstavlja dar Božje ljubezni ljudem, pozitivno vizijo. V tem daru prepoznava odsev najvišje dobrote in lepote, ki potrjuje obstoj Boga samega, je poudaril papež. Bog se daje vsem, iz njega, iz prvotnega vira, izvira resnično dobro in lepo. Ob tem je sveti oče dejal, da je tudi danes treba ponovno odkriti lepoto in vrednost stvarstva, in sicer v luči Božje dobrote in lepote.
La fede pertanto perfezionamento delle nostre capacità conoscitive.
Ko je govoril o svetem Bonaventuri kot neutrudljivemu iskalcu Boga, je papež poudaril, da je vera izpopolnjevanje človekovih spoznavnih zmožnosti ter razvijanje znanja o Bogu in svetu, ob tem pa človeško bitje upanje zaznava kot pripravo na srečanje z Gospodom, ki bo začrtal polno dovršitev tistega prijateljstva, ki povezuje človeka in Boga. Ljubezen, po papeževih besedah, ljudi upeljuje v božansko življenje, s tem, ko jih nagovarja, naj vse svoje soljudi v skladu z voljo Boga Očeta razumejo kot svoje brate in sestre. Za svetega očeta je obisk mesta Banjo Ređo med drugim pomenil spomin na njegovo duhovno in intelektualno preteklost, saj je papež Benedikt XVI. Leta 1953 za rehabilitacijo za univerzitetnega profesorja napisal pomembno teološko razpravo o nauku svetega Bonaventure o razodetju.
Viterbski nadškof Lorenzo Chiarinelli je po končanem obisku svetega očeta v Viterbu in Banjo Ređu za naš radio povedal, da so se na papežev obisk zauzeto pripravljali in da je dogodek presegel vsa pričakovanja in želje. Srečanje s svetim očetom je imelo globok cerkveni značaj, saj se je Petrov naslednik sestal s skupnostjo vernikov, kar je bilo zaznati med bogoslužnim slavjem, ki se je vsakega globoko dotaknilo. Sveto mašo v Viterbu je nadškof Chiarinelli označil za najlepši in najpomembnejši trenutek papeževega obiska. Kot pomemben sad dogodka je označil spodbudo, da lahko cerkev postaja vedno bolj cerkev, torej prostor srečevanja z Gospodom in kraj razodevanja njegovih darov, in zato je v svetu lahko znamenje in orodje človečnosti in bratske družbe. Nadškof Chiarinelli je še izpostavil papeževo vabilo k pristnosti in poglabljanju vere, ki se potem lahko pojavlja tudi na družbenem in kulturnem področju, pri čemer je nadškof navedel besede svetega očeta: bodite verni in tako bo sporočilo Božjega kraljestva v polnosti usklilo. Papež Benedikt XVI. Je med včerajšnjim pastoralnim obiskom v Viterbu pozdravil tudi udeležence medverskega molitvenega srečanja za mir, ki na Poljskem poteka pod geslom Duha Sizija v Krakovu. Dogodek, ki se bo zaključil jutri, sta pripravili skupnost svetega Egidija in krakovska nadškofija, začel pa se je sveto mašo v krakovski cerkvi Božjega usmiljenja, ki jo je daroval nadškof v Krakovu kardinal Stanislav Dživič. Udeležili pa so se tudi predstavniki drugih krščanskih verskih skupnosti. Razlog, da je bil za kraj molitve za mir izbrano ravno mesto Krakov, je povezan s 70. obletnico izbruha druge svetovne vojne in 20. obletnico padca berlinskega zidu kot znamenja konca totalitarnih režimov v vzhodni Evropi. Molitveno srečanje na Poljskem želi ponovno izpostaviti pomen duha Asizija in splošno bratsko ozračje, ki ga je ustvaril svetovni dan molitve za mir 27. oktobra leta 1986 v Asiziju, katerega se je med ostalimi verskimi voditelji udeležil tudi papež Janez Pavel II. Mir in pomen molitve za mir pa sta med včerajšnjo mašo v Krakovu izpostavila tudi kardinal Dživič in metropolit pravoslavne cerkve v Romuniji Serafim. Kot je v homiliji povedal krakovski nadškof, je po groznih letih vojne in komunistične diktature, ki sta prizadeli mnoge dežele in povzročile na milijone mrtvih, Bog poklonil dar miru in dar Združene Evrope. Vendar pa se mir ne doseže enkrat za vselej, je dejal kardinal in opozoril na nevarnost sekularizacije, pretiranega potrošništva, zavisti in uživaštva. Metropolit Serafim pa je v homiliji dejal, da je strašna preteklost v srednji in vzhodni Evropi pustila duhovne in materialne rane, da pa je sedaj prišel čas potrpežljive izgradnje hiše človeških in krščanskih vrednot. Tridnevnega medverskega molitvenega srečanja za mir v Krakovu se udeležuje čez 300 predstavnikov krščanstva, judovstva, islama, budizma in drugih verskih skupnosti, ki sodelujejo na 22 različnih okroglih mizah in razpravah o vrsti družbenih vprašanj. Dogodka se udeležuje tudi predsednik Papeškega sveta za laike, kardinal Stanislav Rilko, ki je za naš radio govoril o pomenu konkretnega prispevka, ki ga lahko da vernik vsake religije in vsake cerkvene skupnosti v prizadevanju za mir na svetu. Navedel je Jezusove besede: blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi, in nadaljeval, da bi vsak kristjan moral te učiteljeve besede vzeti kot življenjski program, predvsem pa verniki laiki, ki živijo sredi sveta in so poklicani biti sol zemlje. Poklicanost vernikov laikov je po besedah kardinala Rilka ravno v tem, da kot evangelijski kvas svet spreminjajo od znotraj, delajo za pravičnost, spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic. Le na ta način se oblikuje temelj resničnega in trajnega miru. To pa pred vsakega kristjana postavlja zahtevo po skladnosti med življenjem in vero, po trdni moralni drži in iskreni zauzetosti za služenje skupnemu dobremu, je dejal kardinal Rilko ter spomnil na besede papeža Benedikta XVI, da je temeljni dejavnik miru oznanjevanje Kristusa, ki je resnični mir sveta.
Upokojeni mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej in častni kanonik Ivan Pucko sta včeraj v Bogojini obhajala diamantno mašo. V duhovnika sta bila posvečena na praznik brezmadežne leta 1944 v Sombatelu na Mađarskem. Naslednji dan je bila nova maša, brez gostov, kar tiha, v latinskem jeziku in brez slovesnosti. Diamantna maša pa je bila v rodni Bogojini včeraj na angelsko nedeljo. Na začetku sta slavljenca pozdravili predsednik Župnijskega pastoralnega sveta Branko Kuzmič, župan občine Moravske Toplice Franc Cipot in domači župnik Stanislav Zver. Slavljenec škof Smej je homilijo imel sam, najprej je spregovoril o angelski nedelji in Bogojini, poudaril je, da je v Bogojini prvi župnik po reformaciji že obhajal angelsko nedeljo v stari cerkvi. Že 340 let se torej tu obhaja angelska nedelja. Na to je škof Smej tako rekoč povzel učenje svetega pisma in cerkvenih očetov o angelih. Po pridigi je povedal, da je zjutraj obiskal Štefana Casarja, ki bo prihodnje leto zlatomašnik, in da je ta vsem zagotovil svojo molitev. Vrhovni predstojnik družbe Jezusove pater Adolfo Nikolas je od včeraj na štiridnevnem obisku na Mađarskem, kjer se mudi ob stoletnici mađarske province družbe Jezusove. Obisk je začel v hiši dialoga, ki je osrednja jezuitska hiša v Budimpešti. Danes se je udeležil jubilejnega srečanja članov mađarske province, jutri dopoldne pa bo jezuitski general obiskal gimnazijo in kolegij v Miskolcu, popoldne pa kolegij svetega Ignacija v Budimpešti. V sredo se bo pater Nikolas srečal z mađarskim primasom kardinalom Petrom Erdem, na to pa bo govoril na plenarnem zasedanju mađarske škofovske konference.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.